Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасла Швецыі Стэфана Эрыксана выслалі з Беларусі. Праз год пасля арышту Алеся Бяляцкага праваабаронцы падалі петыцыю на імя Лукашэнкі. Закладку капсулы ў падмурак Астравецкай АЭС перанеслі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Беларускія ўлады выслалі з Менску амбасадара Швецыі Стэфана Эрыксана. Пра гэта паведаміў сёння ў твітары міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд. Паведамленне пра высылку амбасадара МЗС Швецыі атрымала ў сераду 1 жніўня. Цяпер ён знаходзіцца ў Швецыі. МЗС Беларусі звінаваціў Эрыксана ў разбурэнні дачыненняў дзвюх краін. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных сказаў Радыё Свабода наступнае. Беларускі бок не выдварае шведскага пасла прынятае рашэнне пра непадаўжэнне яго акрэдытацыі. Стэфан Эрыксан працаваў у Беларусі на працягу 7 гадоў. За гэты час яго дзейнасць была скіраваная не на стварэнне, а на разбурэнне двухбаковых адносін. Пры гэтым Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць паведамленні пра высылку са Стакгольму двух беларускіх дыпламатаў. У сваю чаргу рэакцыю на высылку Эрыксана абнародаваў і МЗС Швецыі. Высылка шведскага пасла рэжымам Лукашэнкі з'яўляецца грубым парушэннем нормаў адносін паміж дзяржавамі, гаворыцца ў заяве. Абвінавачванні супраць амбасадара не маюць пад сабой грунту, Швецыя ніколі не хавала той факт, што яна падтрымлівае дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. А амбасадар Эрыксан з усёй сур'ёзнасцю і адданасцю падтрымліваў дадзеную палітыку Швецыі. Мы ўжо паінфармавалі іншыя краіны удзельніцы ў развязу па гэтым пытанні. Мы таксама разгледзім магчымасці і ўзмацнення нашых намаганняў з іншымі краінамі еўразвязу. А цягам дня мы паінфармуем беларускага амбасадара ў Швецыі аб тым, што прысутнасць новага прапанаванага Беларусю амбасадара тут непажаданая і што від на жыхарства двух камандзіраваных прадстаўнікоў амбасады анулюецца, гаворыцца ў заяве шведскага МЗС. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. 4 жніўня ў гадавіну затрымання Алеся Бяляцкага ўпершыню ў свеце будзе адзначацца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Падтрымку Бяляцкаму і іншым палітвязням выказваюць замежныя праваабаронцы і арганізацыі. Генеральная асамблея ААН абмяркуе сёння праект рэзалюцыі аб становішчы ў Сырыі. Дакумент выказвае падтрымку мірнаму пляну міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана. У ім змяшчаецца крытыка сырыйскіх уладаў у сувязі з парушэннямі правоў чалавека. Без пасярэдняга закліку да міжнародных санкцый у дачыненні да Дамаску і адстаўкі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада ў праекце рэзалюцыі няма. Аднак Расія і Кітай выступаюць супраць яго нават у такой рэдакцыі. Для прыняцця рэзалюцыі неабходная простая большасць у Генеральнай асамблеі, аднак у адрозненні ад рашэнняў Рады бяспекі, рашэнні Генеральнай асамблеі не з'яўляюцца абавязковымі. Менавіта адсутнасцю адзінства ў Радзе бяспекі ААН Кофі Анан напярэдадні растлумачыў сваё рашэнне да канца жніўня пакінуць пасаду міжнароднага пасланца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.б.